OPCW በኬሚካል ወራን ዱኛ ተወት ዳብኩንኔ ሱዳን ወልዳው ፊት ደበለት አከጎይት ሲያሳ ጀለኔ ተሞ ዳብኩን ሱዳኔ ቢዩ ሁይፉዩ ኡማቲ ሲቲዩ ካናኖ ዳርፉር ጅሩ ኬሚካላን አቴ ጀዴቲኒ ዮህዱ ሂማቴቲ ወልዳው ፊት ደበለችውን ኡፍድቄሱ ኦዱ ተናጅል ክሬግት ናይሮቤርገ ጀለኔ
Sudan abata kana kesat ittantu durabutu taun filamushe tintalto tahagato ko yaddesejira gaba sangare mirgedalana maffal mu Amnesty International bati fulbana kesabaset qubaqaban gaba san kunisi motumman Sudan ummata Darfur kakuta jebli marra jigedamu kesajiran mesha kemikala gargara me kajed kun kates bati amajji hanga hagay barakumala makuda ja gidduti ture gabaasni kun akka jedhutti ijoollee dabalatee namni 250 sababa meeshaa keemikaalaa kanaan haleelameef dhuman dhibba hedduun immoo madaanii jiru. Baatii fulbaana keessa jaarmayaan meeshaa keemikaalaa ittisu kun ibsa baaseen waa'ee gabaasa Amnesty International ni beenna jedhe. Gabaasichaa fi odeeffannoo barbaachisaa akka biroos qoranneerraa jedheera. Kunis aangoo haaraa Sudaan jaarmayaa kana keessaa qabduuf jenneetu jedhe. Amma sagalee yaadasaa ibsu ammaaf garuu sagaleedhaan yaadasaa ibsu hin barbaanne jaarmeechi. Jaarmeyaa London keessatti maaddeeffate Weijin Peace jedhamuuf hoogganaa kutaa quunnamtii qorannaa akka ta'an Maadii Crowther dhiittaa mirga namaa Sudaan keessatti gaggeeffamu mormu. Sudaaniin aangoo kanaaf filuun uummata haleellaa biyyattii keessatti gaggeeffame miidhaman kabajaa dhorkuudhaa jedhan.
If this is allowed to slide, then actually it will end up undermining the OPCW's core mission.
Yo kun akkasumatti tifufata ergama jaarmeechi hundeeffameef sa ijo tuffii keessa galchuta. Barcuma sadarkaa olaanaa akkasiif Sudaan filuu jechuun himannaa isaan irratti dhiyaate akka hin qoratamne gochuudha jedhu. Kanaaf biyya miseensa jaarmeechaa taate kamiyyuu tokko keessa deebi'anii dubbii kan akka ilaalaniif yaadan nan jajjabeessaa jedhu. Himannaa irratti dhiyaatee ture akka hin qoratamne gochuu barbaadu deebiin kana lakkika jedhu ta'uu qaba jedhan. Ministiriin dantaa alaa kan Sudaan Ibrahim Gahandor himata mootummaa isaanii Darfur irratti meeshaa nukuleeraa irran deebi'a meeshaa keemikaalaa gargaaramee jedhan fudhatama dhabsiisan. Amnesty International suuraa fi gandeen akkasumas namoota dhukkubsatan jedhe. Kan sobaa agarsiise gabaasa isaa keessatti jechuudhaan dubbatan.
The international community knows very well that the September report of Amnesty.
Gabaasni Amnesty kabaatii fulbaanaa shiraan kaguutame ta'uu hawaasni addunyaa sirriitti beeka. Sudaan gabaasaa sanaaf battalumatti deebii laatte kanas xiinxala waliigalaa gabaasicharraa gaggeessine boodaa jedhu. Sudaan meeshaa keemikaalaa hin barbaaddu kanarrattis cichaan hojjettii jedhan addunyaan kamiiniyyuu meeshaa keemikaalaan gargaaramu kan ni balaaleffannaa jedhu Ibrahim. Jonathan Loeb Amnesty International keessatti gorsa gameessa kan waa'ee rakkinaa fi barreessaa gabaasa kanaati. Ministiriin dantaa alaa Sudaan ka jedhe kanarratti waliin galle.
That is patently false. Our report was based on
kan jedhame kun guutummaatti sababiin isaa nuti gaaffiif deebii gaggeessine kallattiin achitti argamne kanneen lubbuun hafan akkasumas raga baatota haasofsiisuun gabaasa kana barreessine bara 2016 keessa kutaa Jebel Marra keessa turre kan hafe immoo saatalaayitiin kakaase waliin wal simsiisne gabaasa kana qopheessine jedhan. Miseensota jaarmeicha kanaa akka ta'an biyyoonni Afrikaa Kaameruun, Gaanaa, Keeniyaa, Liibiyaa, Morookoo, Naayijeeriyaa, Senegaaliif Afrikaa kibbaati. Isaan kanatu Sudaaniin aangoo kanaaf file.